Beriya Pazdê Sibatê Salvegera Bistan ya Anîna Rêberê Partiya Karkerê Kurdistan Pekîke Abdullah Öcalan ji Tirkiye ra li Herêma Serhedê pêla desteserkirinê hate jiyandin. Li Wanê 4, Agiriyê 2, li Cilemêrgê jî 9 kes bi giştî, 75 kes hate desteserkirin. Li Bedlîsê 4 bajarokên wê jî herêmên ewlehiyê hate ragihandin. Di encama serdegirtina malan da, di nav da revebirên Partiya Demokratîkan Gelan HDP jî heyî piraniya wan ciwan 75 kes bi heceta endamê rêxistinê ne û dê çalakiyan li dar bixin hatin desteserkirin. Li Wanê di nava du rojên dawî da li gelek taxan hêzên ewlehiyê bi ser malan da girtin û 34 kes hatin desteserkirin. Hate ragihandin ku kesin hatine desteserkirin nehe di müdûriyeta ewlehiyê da tê girtin. Agiriyê jî ev çend roja operasyonên desteserkirinê didome. Li vî bajarî dîsa piraniya wan ciwan di nav da siyasetmedar jî heyî 32 kes di encama serdegirtinên malan da hatine desteserkirin. Li Cilemêrgê jî dema çalakiya ji bo parlamentera Cilemêrgê ya HDP Leyla Güvenku di greva birçûbûnê da ye hêzên ewlehiyê müdahale kir. Di encama müdahaleyê da hevserokê rêxistina HDP Sinan Kaya û berbijêrê hevşaredariyê bajarokê Çelê Abubekir Kanar li gel 9 kes hatin desteserkirin. Serokê rêxistina bajarokê navendiya Cilemêrgê ya HDP Necmettin Acar anîziman ku li hemberê van rewşek awarte berdewam dike û ev rewş her diçe girantir dibe.
Rewşa awarte mejda hatiye guhurîn, yani mejda ev rewşe normal nameşitin. Tabi etkiyavî her rewş zede dibe, yani grevin beçibune hindi ku rojê xwe gurînîtin. Tabi stresanı nefaşı olacağı zeder bitin. Rastin ne heval eme ev serüjün bin kâv danın. Tabi hiç yani tedbirin evlehi hiç kolay ne bu ne? Tedbirin parti ama nava bacir. Ve gavacı dibişin eme hün dama partiye yüze de kevin yek yek de kevin. Dehde dütür seyisi ne de kevin.
Acar desnişan kir ku jibo dehilbijartinê da bi ser nekevin partiya wan rastî astangiyan tê.
Sedemeyê ewil talimatên Süleyman Soylu'nun û sedemeyê yek jî hilbijartinên herêmî engellemeye qedexekirine ku me lewaz bihêlin ku em hilbijartina ser nekevin faqat ev encam nagirîtin. Yani ev xeyala akepê ji bo ku şaredariyên bajarên me bistînîtin ne mümkün e neçin bistînin. Em ji serê xwe natewînin meleta wan diye jî em ê serê xwe hil bidin, em ê tekoşîna xwe xurt bikin, ser xetekî demokratîk em ê mijûlina xwe dewam bikin.
Her wiha Acar anîziman ku kesên hatine desteserkirin bi awayekê der hiqûqî hatine desteserkirin û ji bo girtina wan kesan tu delîlên berçav tune ne.
Evet çanca me ketin pêgeleyî embêjin hevalê me tu qebehedê wan nînin, çû tûçê wan nînin, çû materyalên ku ez bêjim gureyê qanûn و ببیند قبحت سود نیست، اما نه فام کردن، حذف نکن فام بکن، جبر کو اوقات گل حد نیست، نه غیظی، حق خویی قانونی، یه حقوقی، یه انسانی، یه دموکراتیک، ام نکنن جبینن، ام هر کج جبینن، هر حال ده بازیر مدیر بازیر یه اولیه، هر حال دش گل و خب ببیدن، ایش شاید واقعا هر حال دش گل و خب ببیدن، امن زنم. Sağma gittirse ki bu sahaya ez vaz fikrim, ez vaz binim.
Dve navbere da lehin heremin biser Bedlîsê jî bi heceta operasyona leşkeri jibo salaki veki hereme evlehi hatiye ragihandin u çoyun hatına van deran hatiye qedexekirin. Arif Aslan, Dengi Amerika.